그렇죠.
그러니까 알함두릴라히 랍빌 알아민 والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
السلام اولادنا
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين على ارضائهم على اعضائهم اجمعين من العون الى قيام يوم الدين واصحاب الشمال واصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم برای نورانیت گروه شادی ارواح طیبه شهدا دوی سرات
سانده
شب 16 ماه مبارک رمضان دیگه جرنده اونو چی رشد نمازه برده چی رشد چی رشد و هر رشده هم دیدم چرا اون چی دفعه سوره تکاثر الهاکم تکاثر حتی زبتم و مقابه اون چی دفعه سوره اون نجاح نماز در اذان اقامت مخلوق مستحب بده بلکه مستحب به مؤکد ده دا اذان اقامت مربوط بود نمازهای یومیه و قضاء نمازهای یومیه یعنی از آن اقامه به یومیه نماز درداده دیدم بلارم قضاسم داده که بلارا از آن اقامه به مخلوق چون ترچید اونده و سفارش اونده حتی چشم چه فقه آدم بی درس قاعدی در چه واجب ده حضرت امام بی جملسی باید تحریر و وسیله ده که در این نفر نمازه از آن اقامتی میه بی به ثوابتن محروم اروبده نمازه ثوابون چوخ چوخ مخواهد باید از آن اقامتی مخلوق اتاق و بیسی نماز دارده نه از آن اقامه یخده مثلا آیات نمازده، فیتر نمازده، قربان نمازده و بیسی مستحبی نماز دارده راد از آن اقامه یختو شدف از سرات دیده از سرات از سرات از سرات از آن اقامه راده واردون دید حالا می نفر چی کلید مسجده نماز جماعت داشت چطیدی آیا از آن اقامه چی دیدی با ادول از آن اقامه دیجاق یا خیر اونجا اکثر مراجع بولد چی احتیاط واجب بوده چی دیمسید اوی که در نماز جماعت در می نهه از آن دی و اقامه دیگی او چفایتی در معمون نامن از آن نام و اقامه سینه البته تیرین در تشکره نیم او ایبی افتو بچه مستحب بده اما بوی که نماز نه از آن اقامه دیم او لازم ده حتی می نهه هر چی در این مسجدم به نماز جماعت کتلوب ده نمازه ده از آن اقامه دیدن جماعت ده داغل میبده نماز جماعت صفره پوزون میبده دودا دیدن چی احتیاط واجب بوده چه از آن اقامه دیمسین همون از آنم و همون اقامینم چه نماز جماعت کلوتنه رو کافی دید ده بو لازم دید بلچه خلاف احتیاط ده چه از نمازنا از آن اقامه دیگه چون از آن اقامه دیده بودید بر او وقت مسجد جلچ دا جماعت دارد و صفحه دا پوزنود اوندا بر نماز از آن اقامه دی مخلوق مستحق و مؤکد دی نمازهای یومیه ده و قضاء نمازهای یومیه ده بیدم این صلوات دیگه سوره واگرده اشخط با آیه شرفیه و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم رحمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا شریم. او حقایقی چو عالم دوارده قیامت دوارده. خب بیز او حقایقی در چگیه بلمیم، یعنی در چگیه چوب ضعیف دید نسبت حقیقت عالم قیامت و حقیقت عالم آخرت. چون قرآن رو بود و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، بشره و علمی چه ویدتی چون از بیر علم دید، بی علم اندک، بی علم جزئی، انسان نمه نبیدی تا اسی آخرتی نیسید، نمه نه علم تابد تا ایلیم به آخرت علم تابسن. حالا بشر ایلیم بیدید که او حقایقی که با عالم دوارده بلاره هر ایلیم بیدید تابسن. بی بیده علم پیشرفت دیدی، بی بیده معلومات بشری قباله جلیدی، اما اونم بیده معلومات بشری در مقابل مجهولات بشری این گتره به اقیانوس مقابلنده، اصلا قابل مقایسه ده. حالا بیز اون واقعیت داری چی و حقیقت داری چی با عالم دوارده اون را تانیه بلمم شد. حالا اولیه ایده یاشیه اون واقعیت داری چی بو یه ایده وار، با عالم دوار. حالا اونها بله بلمم شد، اونها علم تبا بلمم شد. چرا سب بدون چه او بیسی جولرده نه خبر وارده، الله‌ن عرشنده نه خبر وار، آسمانهای هفتگانه، زمینهای هفتبگه و اولردن بالاتر قیامتده نه خبر وارده. زبو چه و ما اوتی تون بنال علمه ابلا قلیل دار، انسانت علمه چخ ازده، جزئیده، مثلا قیامته. بیزا قیامتده درشنده بهشتن جهنمدن دانشاندار، انسان ایلا بهشتن ده نعمتلرین، بهشتن مثلا ağaçların، بهشتن قصدلرین، بهشتن رودخانلرین، نهرلرین، بلاره مقایسه ایلا دنیانın bağlarıyla، دنیانın میوهلریyle. دیانده بار انسانا بهشتن بی بلا bağlayacaklar. Bu خصوصیتلری vardır، bu bari xislətləri vardır. O içi fikrinə cəlil və zeyninə xütur edir, elə o dünya bağlarıdır. Belə fikir ki, behiştin bağları da elə dünya bağları kimindir. Meyvəhayı behişti də misli meyvəhayı dünyavidir. Ya məsələn, vəqti ki, cəhənnəmdən danışanda belə fikir ki, elə o dünyanın əzabı da bu dünyanın əzabı kimindir. O dünyanın otu bu dünyanın otu kimindir. نه میدار در انسان استیارم توجهی یکه چون انسان محدود دو توجه هم بیادر. مثل جمعین این چه اوشار چه ننسنین قانونده وارده. او حالی جوی. ایلا او آلمی جوی که میدنه بی آلمی که ظلمتی فقط او حالی جوی. اوننا ناکونا جلد دیسن چه نه. اوننا علاوه بی آیه آلم ده وارده، یهلر وار، جویلر وار، دالار وار، داشلار وار. بو دوشونه بلمز، در چهیه بلمز، چون آلم جمعیده ده. انسان ده بو جورده، مثل انسان نسبت به قیامت، نسبت به آلم آخرت، مثل همون او اشاخت چه ننسنین قانونده ده که متوجه اولا بلمز. متوجه دلشون دنه متوجه، چون ظرفیتی یکتو اوندن آرتقا ظرفیتی یکتو. یعنی اگر انسانın علمی اوندن آرتق اولا اصلا شاید انسان زندگانلق ایلیه بلمیه. اگر انسان تمام او جزئیاتی که قیامتده وارده اولایدن باخبر اولا شاید اصلا آرامش بدستیدن سرخونده که دنیادا اصلا یاشیا بلمز، ادامه حیات ویه بلمز. بعضا باید هر روایتلرimizde بعضی روایتلرimizde که بله یکی از فرشتگان الهی ملائکه‌نین بیر اللهتن استدی که خدایا پروردگارا بو بهشتین وسعتین منه نشان بیدیلر که دوشونین بو بهشتین وسعتی نمیگدارد. عرض و هست سماوات و عرض چه آیه قرآن دارد بهشتی رسعتی نمیگدارد. من بی دولمون بهشتی. بلاخره روایت بیرده چه نشمین ایل بو بهشته پرواز نده. بو ملک بو دولمده. Allah'ın izniyle. Neçen binilden sonra haber aldı ki Kudaya, Perverdikara, aya egenden behiştin yarısını dolanmış ha? Cevap geldi Allah tarafından ki, ey melek, özrü yorma dine. Sen neçen binildi ki hala dolansan, bir tane huriye oradan birazıyla danıştı. Henüz hala benim menzilimden hariç olmamış. O menzili ki, Allah mənə verirdi və müminə amad edirdi. Hələ sən neçə minildi ki, pərvaz edirsən, neçə minildi ki, dolanırsan, hələ bir dənə müminin behişdə qəsrin və mənzilin dolana bilməmişsin. Kələsək ki, bu iç istəyəsən hələ behişdin yarısını dolanırsan, belə fikir eləyəsən ki, behişdin yarısını dolanmışsın. Rizada bəzi yerlərdə görürsün ki, Allah Quranda behiştin nimetlerin ya cehennemin azapların serbestte beyan edilir. Bu ayet bizim dilimizle danışırlar. Eğer ayet dilimizle danışırlar, şayet biz düşünmezdik. Ama belayı ki böyle fikir olunmasın ki baba behişte olan nimetler dünya nimetleri kimindi ya cehennemde olan azaplar dünya azapları kimindi. Allah bir sureti icmali beyan edin ki فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةَ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sure-i Sajdada ayeti bir de فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ Yani hiçbir nefsi bilmiyor مَا اُخْفِيَ لَهُمْ نَمَنَ Allah'lara cizlerdi Bibla meşter davranışından sonra قصده های بهشتی، حوریه های بهشتی، همسران بهشتی، لذت های بهشتی بلاره توصیف یعنن سویا سوره واقعه بیلده بلاره بیان یعنن سویا جنب بوی چی فلا تعلم نستون هلا هیچون بیلمید خبری اختی چی ما اختیه لهم من گروه تعینی و چشم روشنی چی الله بلاره چون cizler etti ve amad edildi, ne meneldi? Hiç bundan haberi yoktu. Yani behiştiler, o içi Allah kulelerine amad edildi, ondan haberleri yoktu. Cezaen bevakanu ya'merun. Kadir-i Tadaş içi bunların emellerine meyli. Ya hadis-i Kutsi'de vardı, hadis-i Kutsi'de vardı, Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Elhamdülillah iftara açmışsın, taşıyan susuzluk bizim müşkülü olmuyor, salavatları bir yazı veren mi?
Allahümme
sallallahu aleyhi ve sellem اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عِيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمَعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ Hadis-i Kutsi'ydi ki ben amadirmişim salih bendelerine Mümin bendelerine, ne menelim, vallahi eynunla verdi. Bir şeyler için gözler onu görmeyipti. Kulaklar onu eşitmeyipti. Bir şeyler için aslında bir tane beşerin kalbine de hatta kutu edemeyipti. İnsanın hiç fikrine gelmeyipti. Çünkü insan mahduttu, ilmi mahduttu, zarfiyeti mahduttu, idrakatı mahduttu. Hatta beşer hala eyleyebilmeyipti ki, onları dərk eləsin və onları zehnindən qutur versin. Behişdə mücudur, cəhənnəm də mücudur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, siz belə fikirsiniz, elə ahirət əzabları və cəhənnəm əzabları dünya əzabları kimindir. Cəhənnəm otu, dünya otu kimindir. Yek həftadun ateşi cəhənnəmdir dünyanın otları. Dünyanın siz otları nəzərdə alın. Hərarətlərin nəzərdə alınır. O hərarətlər ki, yuxarı dərəcə olar, sərt dərəcə olmuyor. O hərarət ki, o ot ki, ondan dəmiri muza verirlər, zov verirlər. Tirahanı görsən, zov verirlər. Bağlatərin dərəcəyi hərarəti و عالم اگر نظر در آلسوز که بعد داشتار دمیلر اوندا زوب olur, muzab olur, ایر bunu مقایسه ایم در جهنم نوشنان امام صادق علیه السلام بودی چی یک هفته آدم یعنی 70 دفعه او جهنم اوتون تنظر بیاره اشهاد اتیاره جتیاره سودالا سودالا اولا دنیا اوتون امام صادق علیه السلام من در روایه بودی چی حتی اهل جهنم امید دار شدت عذاب دادلار شوخی ده پیامبر جهنمدن دارشانده پیامبرم رنگی سرالارده پیامبر آقالارده اون در چلی او جرور بیزه بگن نقل و با حادثه و مکالمه ده دانشباخلوت در ما حضرت گلیب میرازده جرور ده چشم ملکوتی نم جرور جه حضرت نیه در مورد جهنم و عذابهای اخروی دانشانده حضرت این حال و تغییر وارده آقالارده حتی اصحاب هیم من در پیامبر آرام میرسندر جدد در خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهای خبر بیردر چون پیامبرمز خانم فاطمه زهرا رو گرنده خوشحال اولاردی تا بو یولونن آرام اوستون بو یولونن پیامبرین دیلی هره و استرامو برطرف اوستون بویدی که امام صادق علیه السلامدن او روایت و بو روایت در پیامبرمزدن که اگر بی نفر جهنمه خدای نشهده وارد اولاد و اویا وارد اولاندن سرا دنیا اتدارنا اونو وارد ایلیه ایلا بی سردخانیه وارد اولاد اصلا ایسه احساس ایلمز حرارت احساس ایلمز او اوتی که اونو دادن آلتدی او اوتی که اوتا یانتدی او اوتی که اونلر عذاب کردی دنیا اتدارنا اونو وارد ایلیسن جهنم اتنا وارد ایلیندن سرا بلاش کلیه چه سردخانیه وارد یعنی احساس سردی سرنی احساس ایلیجاکتی استیدن اصلا احساس ایلیجاکتی اوز در دنیانın هانسو اوتونه نه هوای 40 درجه و 50 درجه نه او تیچی دنیاده دمیلره اردن بوزابیلر او اتا وارد ایلیجاکتی دستیم بلاش کلیه چه سردخانیه وارد ایلیجاکتی و رضا مرحوم شیخ جعفر ششتریدن و الله سوره قاره علم اون که نارون حامیه او توی چی اندیان دید خب او توی اندیان دید یا الله دی نارون حامیه و حامیه صفتی ندن او توی دید او توی اندیان نیه الله بودو یاندر بحلو من توصیف دید او علتی بارک بودنن که بعض اتدار وارده چی نسبت بعض اتدارا اولاد سردخانه حساب دارن بو دنیا اختار نسبت آخرت اختارنا بگردید الله قیامتی اتنا دی نارون حامیه بی اتوی چی بی آتشی چی سودامنده دی داغدی یاندراندی اصلا دنیا اختارنا حامیه صفتی تطییر میگیدی لذا الله سوره واقعه در اصحاب الشمال بجور توصیف دید و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اصحاب الشمال اولادی که اولادی نامی عملنری شپلر نویدن سوالر نویدن چه اولاد اهل شقاوت دیدن بیچارلر دیدن اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال همسه اصحاب الشمال فی سموم و همین سموم او یلدره بیار چه یاندره بوله ها او یلدره چه بطن یاندیار انسانون اصلا شرسنه نفوزهلر سموم او یلدره بیلدر چه یاندره اولای انسانون شرسنه نفوزهلیم و شرسن ده یاندیار او چه فی سموم و همین اصحاب شما قیامت جنه جهنمده حاجت دار فی سموم bir yerlerin mukavimde karar tapıblar ki samumin o yerler yandırandır bedenin içine nüfuz ediyendir ve hamimin ve o sular içi sudandır, dağdır Sure-i Şahide de vardı, ahli cehennem cehennemde yanandan sonra ahli azap cehennemde azap görenden sonra teşnurlar, sudarlar dağdı feryat ederler, Allah'tan su isterler. او وقت نسوی ارلر بلد هانسی سوی ارلر بلد دی سوی چی او سوی چنده بلدن چنده دوباردن یلد و این یستقی سو اگر بلد تقاضای سوی یلد استقاسه استقاه بلد دید و این یستقی سو اگر بلد سو استیلد یوا سو بماره بلد سیره بلدن بی سونن چی کل مهل مثل o su içi, o dəmillere erdemdir. O su içi dəmillere erder ha, gün hərarəti nəmiklər yukarılar. O su ile əhl-i cəhennem istila bilərlər. Sure-i Kehf ayı
29
Və in yəstəqin su yuqasu bəmain kəlmuhli Əcəl bunlar su istəyərlər, bunlara bir su gətirərlər ki, dəmillere erdemdir. Yaşdır vücud, bunların üzləri, cəhənnəmlərin üzləri yandıyar. Bir esas şərab, bu nə bəq nuşidən idi ki, Allah əhl-i cəhənnəmə verir. Ya Sure-i Mumin'in ayı sərçar, təlfəhu vücuhəhumunlar və hum fiyhə kalihun. O cəhənnəmin otunun şöbələri bunların üzlərinə, Əhl-i cəhənnəmin üzlərinə şəmşir kimi varid olar. Əazələ Allah, Allahımıza köməkli eləsin. Tənfəhu, vücuhəhu umun nar. Bunların üzlərinə şöğləhayı ateş, ateş-i cəhənnəmin şöğlələri, şəmşirlər kimi varid olar. Dər hali ki, Əbu səndən təridə, bunlar görsənəndir. داره دارم اون که وزل من یحموم لا باردن و لا کریم نیه بیبله تشترد که انسان قرآن رو بخشیم نیه آیات قرآن دیلده جره انسان کنده خویم چون با آیات قرآنی دید که انسان تکان بره با آیات انسان اخویه نجه دیم در بیتفاق توشون و عذاب آیلر و جهنم آیلر اگر انسان اخویه نجه دیم در بی تفاوت شدند. پیامبر نهال قابل دید. نبود حضرت این درمتون ترهیر رو بودید. دیزا آیات قرآن اخوم احضا قرآن و منصول احضا ترشید رو بودید. قرآن بود که وزل من یحموم لا بارد و لا کریم. او یادن اجر یارلدن. اجر تشنه در دلرده بی سوه ایلر چی او سوهنان دمیلر ایه. او یادن بی سایه دورلدن قاشلدن او سایه ده Bir miqdar səhəndəsində gəlirlər, o sayə yetişirlər, görürlər ki, o sayə də bir dənə sayədir ki, yandıran bir sayədir. Və zillin min yəhmun, yəni bir sayəyi ki, min yəhmun, dudhayı mütərakim. O dudlar için ot yanar, dudlar bir yeydə can olar, insan o əciyəndə xəfələnər. Dünya otları hələ bu cürdə, ahirət otları. Qabr-ı müqayisədir. Cəhənnəmin otu yanıq, tutlar bir yedə mütərakimdir. Bu üç əhli cəhənnəm istərlər, bir yer səhərləsinlər, uzaqdan baxarlar, görərlər ki, bəri bir sayəy vardır, gedək orada səhərləyə gələrlər. O sayəyə pənahəndə olarlar, dərhali ki, zillin min yəhmun, bir sayədir. Bu mütərakim tutlardan ki, otun sayəsidir. Ağaç sayəsi deyir ki, insan orada səhəmləsin. La baridin və la kərim. Nə səyindir, nə aram bəxşidir. Bu sayə ki, insanı aram edər, bu sayə ki, insan onun səyindən istifadə edir, ödül deyil. Yəni, ölməklik səhv mərtəbə bu əzabı təhəmmül eləməklıqdan asan tərdir. Amma məcəl ölməklik var. Qur'an Sure-i Əlada nə bilsin? Və la yəmutu fiha və la yəhli. Bu cəhənnəmdəki bu əzabları insan görür, nə öləcəkdir ki, bir dəfə rahat olsun, bu dərd-i rəngilərdən qutulsun və nə də rahat zindəqanlıq eləyəcək. Nə biləsin öldürəcəklər, nə də öcür zindəqanlıq eləyə biləcəkdir. Şuxi deyir Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm, Duayı mücid ki, vali qorubdu, Mahir Əməzanda da insan oxuya behtərdir. 86 dənə bəndi var. Hər bəndi nafiyində پیامبرمیز اللهتن بونه استیر خدایا عجل نامن النار یا مجی عجل نامن النار یا مجی خدایا بیزی جهنم اتوننا تناه بیدنه من پیامبرم ده تحمل و طاقت یختو جهنم اتوننا چه رسد بگویی چه انسانهای عادی و انسانهای معمولی ادیه بدن بعد سوره واگرده الله بو عذابداره بیان ایلیمنم سورتی جهنم بودید جهنم اتو بودید دلائلین الله بیان ایلیم سوره واگرده چی نیه بلار جهنم یوند بار خدای نشرده الله سی بی نفر جهنمه آفارسید بشر خلق ایلیم جهنمه آفارسید یا بو انسان اوزو دیچی اوزو اوزون جهنمی ایلیم بویش اینهم کامون قبل ذالکه مترفین بیدیسیز بلار نیه جهنم یوندار چون بو آلمده بلار مست اولدولار بلار مغرور اولدولار الله بلارا نعمت بیدی الله نعمتدار بلارا چفلندیدی بجابی ایچه اللها بندلی لیلیالا اللها تانیالا اللها معرفت تفالا بیاز ده بلار مغرور اولدولار بیاز ده بلار الله نعمتدارینا مست اولدولار عیاشی خوشگذر مطرف بنا دیده مطرف او انسانهای عیاشا دید که الله نعمتلرین چنده متبردیلر الله نعمتلرینن استفاده دیدیلر اما الله ها تمرد دیدیلر الله ها طبیان دیدیلر دیبایت ارزیم عرایتیم تمام بی جون حضرت عیسی بله پیامبر حوالیونم با هم گشیدی بیبوره دیدی یچکیدر بی شهره بی منطقه یچکیدر چی نشانه های عذاب قرده نمایان و آشکار چی بلاهای سکتلری یادوشده و یه خوابیتون علاقه روش ها تمام اهل و شهر هره چونوشده دار بی نفر حواله دوندن حضرت عیسی علیه السلامدن درخواست دارد چی یا روح الله بلاهای بین دانش چینه بلاهای بین دید احیا ایره بلاردن خبر آدینه چی؟ نیه بو وزگار بلار؟ نیه بلار بلاجره؟ نیه بلار بو وزد شکلر؟ نمنه باعث رو که بلار هامسی به صورت دست جمعی هامسی بیگرده به جور حلاج رو بلار و آدم دیگه بلار حضرت عیسی مسیح دعای لده لگه حضرت عیسی علیه السلامون معجزاتی متعدده دید بیده عبارت دید احیاء موتا ölüləri dəyidərdi, ehyalərdi. Həzrəti İsa aleyhissalam dua elədi. Bunların bir izində oldu. Bəd həzrət xəbər aldırləsindən ki, nə mənə bahis oldu ki, müdürsüz Allahın əzabına muhtəra oldu. Bu əzab-ı dəstə cəmi gəlib və sizi müdür evlərizi, kaşanələrizi, qəsrlərizi, yerlərizi müdür viran edib, hamza aydan aparıb. Bizim iki tane amelimiz var. Bir ibarettir bundan ki, dünya nimetlerinde, dünya lezzetlerinde gark olduk. Ama birbirimize rahm edemedik. Allah'a tuğyan edemedik. Becai bu ki, bu nimetlerin mukabilinde Allah'a şakir olalım. Ne tenha Allah'a şakir olmadık. Allah'a temerrüt edemedik. Allah'a tuğyan edemedik. Birbirimize rahm edemedik. Bir de tağutlardan təbəyyət elədi, zalimlərin darıca düşdü. O idi ki, Allah bahis oldu ki, əzab bizə göndərsin. Allahın əcələsi yoxdur. Bir qovmə əzab ilə mahvudu, Allahın əcələsi yoxdur. Bir qunahkarı əzab ilə mahvudu, Allahın tələsməsi yoxdur. Allahın səbri çoxdur. Amma Allah istəyə, mərumatullah bəhsiyyət duyardı ki, Allah istəyə, bir nəfərə əzab eləyə, bir qovmə əzab eləyə, Allahın əzabı əzab-ı əlimdir. Allah əşəddül müaqibi. O əzab içə Allah elər, heç kim eləyə bilməz o əzabın tahirəsi. Bəli, Həzrət İsa aleyhissalam xəbər alçı, nə diyordu? Sən bunların içindən qalxdın, mənə cavab verdin. Dedi, mən bunların içindiydim. Bunları görəni görmüydim. Amma bir dəfə bunların içində zindəqanlıydı. Bunlarla bahəm edin. O yaşda deyirlər quyunun otuna yanara. Mən bunların işindən narazıydım. Amma çün bunlarla idim, عذاب نازل بود، بلا نازل بود، خب بلا معنی داشت، خب بلا معنی حال ما در شامل بود. بعد حضرت عیسی علیه السلام بود که انسان گروه شویه دید جده بیابانلارده اوش دید، خلابلرده زندگانده میدید، بهتر از بود که دنیا نعمتلرنده خدای دشرده عیاشده میدید، خوشگذرانی میدید، شهوت نمیاشید در حالی که آخری به اولاده مقصده به اولاده و کانو یسر رو نبر هنسل عظیم. ایچینگه علتی که باعث اولده بلان جهنمی اولده بلان گناهلاره اسرائیلیم دیده بود که بشر گناه انجام بره، نفر معصوم از خطا دید گناه انجام بره، اما گناه یندن سورا پشیمن اولار توبه لد بیادن دوان گناهی در اصرار ایدن گناهی در محرومان بچه و ایچنگی علتی که سوره واقعه الله بیان ایرید که اهل جهنم جهنم یریبتی بود و کانو یسر رونه الان هنس از این هنس و به گناهلار دید و به گناهلار بلار اصرار ایدیدن گناهلاردن الچه میدیدن و باعث اول که بلارن روحلارن مست بسون بلارن چهرلاره عوض بسون و الله براره جهنمی ایرسی. الله اندر به حق محمد آر محمد او جنلرده او ساعتلرده özür زیده داد رسی و فریاد رسی ایرسی. جهنم اتونده بزی یندرماسی. آن مبارک رمضان بله دعالرنده وردن باشن دهی آخر ماه مبارک رمضان اللهم اجعلنی من اتقائی کم من النار. خدای بزی بو آیدا جهنم اتونون آزاد olunmuşlarından قرار بیدینه. السلام علیکه یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله انشاءالله آیه ایسران تشبار اداس نفس قادریه به برکت صلوات محمد و آل محمد.